Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Egunon bai, edo eta eguerdi on, esango diogu gure gaurko hirugarren lagunari, gonbidatuari, eta etxeko, bueno ba, gertuko laguna dugun Marisa Barrenari. Kaixo Marisa, egunon.
Egunon.
Jepe, zer moduz?
Ondo, ondo. Gaur oporregune askorentzat.
Bai, hori gara.
Bai, azte arte iluna eta euritxua gaurkoa, baina, bueno, lan nera joan beharrez dugurantza, ba, etxan egoteko eta irakurtzeko, zein idazteko, ba, edo irrati entzuteko, ba, eguna proposa.
Hoi da, eguna proposa, eta esan diguzu ere mikrotik kanpo, aipatu daitezkeen gauzen artean, da, ba, baliatu dituzula azte santuko egun hauek, bueno, argazkitxo batzuk ere egiteko, zezuk, noski, Wikipedian, eta zure eguneroko, Wikipedia hori ere pixkate zaindu behar duzulako, eta elikatu behar duzulako ere, nola baita.
Zaindu behar da, bai, elikatu behar da, eguneratu, eta bai, izan nintzen Iruñean, aitzindarien parkean, eta han argazki batzuk egin ditut, ia bere pixkat ornitzen ditudan, hemen argazki gabe eta ditudan biografiak. Eta bueno, ba, gaur eguna proposa horri ekiteko.
Gaurkoan ere gainera aipatuko dizkiguzu ez da, gaurko egunekoak, ez dakit gaurkoa soilik, edo azken egun hauetakoak bueno, ba, izan diren emakume batzuen ba, efemeridoiek aipatuko ditugu, zurekin egiten dugu moduan, ama bostea main. Gaur, Marisa, nondik hasiko gara, konta eguzu?
Ba, Bizkaitik, hemen hurbiletik hasiko naiz, ondo baderitzo zu.
Bai, noski.
Eta aipatuko dut, ba, gaurko egunez jaio zen Nikolasa Atxikailen de Iturri, Zukarritan jaio zen gaurko egunez Abina baserrian, aspaldi, 1873an. Eta ba, Nikolasaren bizitzaneko gogorra izan zen, eta nik egia esan oraintxu arte nekien askorik Nikolasari buruz, baina beno, zemat eta gehiago irakurri, ba, urbilago edo sentitu izan dut emakume hau, ez? Ba, Nikolasaren aita errigoitzitik Zukarrietara joan zen, Abina baserrira, eta han Zukarrietan, Zukarrieta Pedernales agian erderaz esaten duguna,
bai.
Alkate izan zen, zinegotxia, eta Sabinaranarekin lursailak saltzeko tratuen ibili zen. Eta ama Nikolasaren amantxe baserrikoa, Abina baserrikoa zen. Eta beno, ba, Nikolasa hau, gero kontatuko da bezala, Sabinarana goiriren emazte izan zen, eta Sabinaranak Nikole izenaz deitu izion, eh? Ja, Nikolasa izen jatorriz, baina gero ba, Sabinaranak egin zuen izen aldaketa hauek,
bai,
edo
asmatu zituen,
eta
bai.
Moldaketa hori da, hobeto esan da, bai, Nikole izenaz deitu zion. Eta, ba, eiek, baserrian bertan, elkarre ezagutu zuten, eta harremanetan jarri ziren, 1888an edo, eta harreman ura, antza, ba, esen, denen gustuko izan. Alde batetik, Arana familiak, ba, aurka egin zion, Sabin hori, eta baita alderdiak ere. Eta arrazoia zein zen, ba, Nikole ezelako haien mailakoa. Baserrita.
Garai hartan.
Baserritarra zen, bai. Garai hartan. Baserritarra, ba, Sabino Arana Goiri Bilbotar familiakoa. Eta, bueno, ba, hori izan zen.
Ez zegoen ba, ondo ikusita, ez da hori?
Ez zegoen ondo ikusita, eta aurke egin zioten Sabin hori. Baina, Sabino horrentzat antzak, ba, golpe handia izan zen. Baina Sabinok erantzun ziren, ba, baite minduta zegoen antzan Nikoles, eta erantzun ziren, ba, Bizkaitarren noblezia baserritik datorrela, ez da? Eta nor nobleak hori, ba, baserrit horri malkume bat, baina hori izan zen, Sabinok egin zuen defentsa, Nikoleren defentsa, bai.
Eta balio izan ziren, Marisa?
Bai, eskondu egin ziren.
Ba, gira, bueno.
Bai, Nikole bat zeukan beste arazo bat, ere, gara, ezekien ondo gaztelaniaz, ezekien gaztelaniaz, eta, bueno, ba, alde batetik, Aranak lehenengo gutunak euskera zidatzi zizkion, euskera arruntean, hau da, herriko euskeran, eta ez berak Sabinok erabiltzen zuen euskera jaso edo berak moldatu hartan, ez da? Baina, bueno, ba, bi urte pasatu ondoren, eskondu egin ziren. Eskonde, novela ematen du, baina...
Bai, ba, ala dirudi, bai, horregatik.
Novela ematen du, baina nik egia esan enekien ez, ba, aproa li judatutean hau, ez da. Nikolak, hogeita bosturte zituela eskondu ziren. Ezagutu eta bi urtera, ez da. Eta, baina eskontza, sekretua izan zen.
Ara.
Egun, bai, gero, txartu ikusita zegoen ez eta bar, ba, sekretua izan zen, edo erdi sekretua. Eguna eta lekua zeintzuk izango ziren be, ba, goiz hartan berean esan omen zion Sabino, que Nikoleren esan omen zien Nikolen gurasoi. Eta, ba, ez zuten nahi, edo Sabinoren familiak, edo ez zuen nahi, ba, inguruko jenderik etortzea, ba, Sabino nola eskontzen zen, ba, zerritar batekin ikustera.
Ikustera, bai.
Eta apaisa ere, Sabino berak hautatu zuen, ba, sekreto peorretan, eta eskontzan erabili beharreko euskarazko hitzape, ba, jakina, ba, Sabino berak idatzi zituen. Eta gonbidatu gutxi izan ziren, Luisa Naia, Arreba, emazteren aizpetako bat, eta, bueno, gauza, ba, zera izan zen, ez txikia. Eta eskon bizitza be, zen gozoa izan, zen arreba zen txat. Eskon bidaiatik azita, eskon bidaian jazi ziren bizka bat arazuekin. Lurdesera joan ziren, eskon bidaian, Arana gaixo jarri zen.
Bai.
Eta gero, ba, bueno, Arellanaren jarduera politikoagatik, ba, espetxaratu egin zuten. Bigarren aldia, espetxaratu zuten Arana, ba, ja eskonduta zegoela. Eta hemen badago datu bat, betakin nire deigarri egin zaidaina, Nikole Atxikalende, inoiz ez itzaion Sabino zenarrari espetxera bizitan joan.
Bizitan anta. Joan, eh? Ez, eh?
Hori irakurri dut, eta hor nago horren jakinguran. Edo.
Beraz, Marisa, ba, etzegoen hain maite minduta edo zer? Edo...
Bai, maite minduta, bai, ikusiko duzu zaindu zuen bizitza, hil arte zaindu zuen, eh? Sabino eta Nikolek, bueno, ez zuten umerik izan, baina, bueno, ba, frogatuta dago, ba, edo bat datua badaude Nikolek abortoren pare bat edo izan zituela. Baina Aranak itzen zuen gaixotasun gogorra, eta gaixotasuna nondin orakoak, ba, nire ustez ikaragarria dira, ez da, Addison gaixotasuna zuen, hau da, oetik komunera eta komunetiko era. Zikinkeria guztia tartean. Eta Nikola esaten duze, han egon zen beti.
Alboan beti, ez da? Bai.
Alboan beti, bai. Orduan, emazteak zema sufrituko zuen, ba, dago esaterik, ez da? Orduan, maite minduta bat zegoen, maite minduta, edo behintzat zaindu egin zuen.
Bai,
agerikoa da, bai. Eta beno, ba, irurtez bizi izan ziren elkarrekin, eta Arana 1903an hil zen, zukarrietan. Eta hil aurretik testamentu egin zuen, eta zeukan guztia alargunari Nikoleri utzi zion,
bai.
Lursailak batez ere. Baina hemen bere berriro, badaukagu, mekizuen arazoa familiarekin, eta ba, bere zuen ontzat hartu familiak, eta Luisek zuen ondo hartu batez ere, Nikoleri dena utzi izan, eta urrengo urteetan bezion bakerik eban, ez? Askotan joaten zen antza sukarritara, ba, berari segokiona eskatzera, ez da? Orduen, ba, bueno, horreuk izuen Sabino hilda gero ere arazoa geukizituen
bai,
Nikolek.
Izan zuen bizitza ba, edon, gogorra, bai?
Gogorra, oso, bueno, oso gogorra iruditzen zait. Edo nola ere Nikole berriro eskondu zen Eugenio Alegriarekin, hau izan zen zukarritako kapitaina, bera, aurre ere hil egin zen gripeak jotzen. Gripe gogorra, 1918 gripe beltzak edo jota hil egin zen, orduen bigarren esalargun duzen. Eta bizitza benetan gogorra izan zuen, eh? Gero, 1937ko ustailean atxilotu egin zuten. Larrinagako kartzelan egon zen, eta bueno, ba, hor da, garai arteko atxiloketako egoera gogor guztia jasan zuen. Eta gerroztean, ba, isilpean idaun zuen. Eta 1946an, Bermeoko testamentu egin zuen bere eloa baten alde. Eta, bueno, ba, 1911an hil zen, orain dela 71 urte hil zen Nikole, eta zukarretako hilarrian dago lurperaturik. Sabino Arana bezala, baina Nikoleren izenik ez dago inongo hilarritan, ez da inongo hilarritan agertzen. Hau da, niretzat gogorra, oso gogorra.
Oso gogorra, eh?
Bizitza gogorra jasan ondoren, ba, emakume astu eta isildu, ez da?
Hori Sabinoren eta, bueno, familiaren eskaeratako bat izango zen agian, ezta? Ba, ez agertzea, ba, nire ikinora ere, ez? Ba, Nikolaren izen hori.
Bai, bestakigu, bestakit hori, ezin dut hori...
Bai, estatu,
baina, bueno, susmatu egiten dugu entzuten dugunean. Edo zelan bez, Sabinoren familiak izan zela edo zela, inongo hilarritan ez egotea bere izen, ez da, zego horra, ez da. Eta, bai, bueno, interesgarri eta gomendagarri eruditzen zaite, bueno, gauza, detalle gehiago jakiteko, besteak beste, Edorta Jimenezek idatzitako Nikole liburu, ez da? Hana gauza asko agertzen dira, dato detalle gehiago, eta bueno, liburu baten aldetik, ba, nik hemen aipatu ditudana, baino asko luziago, ez da? Eta ni pentsatu dut, ba, filme bat egiteko ere maten duela, ez da?
Bai. Gidoi benetan potoloa da, eh?
Bai. Edorta Jimenezek esaten du, Sabino Aranaren emaztea, fantasia bilakatu zen. Ez lekurik, ez denporarik, ez zeukana. Gorputzik gabeko emakume bilakatu zuten. Ez hau, azkenean hor geratu zen, ez?
Bai, ondo laburri duta, benetan.
Bai, hau, esaldi hau irakorri diote, ba, esan bezala, edortarita, ba, iruditu zaite, boro bila, ez da. Eta, bueno, ba, hau da, bizitza maleruza, baina, bueno, jakin beharrekoa, ez da? Zaskotan, ba, aipatzen dugu, ez, aipatzen ditugu gizonak, meritorik endu gabe, ez da? Baina, bueno, aipatzen ditugu gizonak, denok entzun dugu Sabino Aran, Agoiri, eta abestu ere egin genuen, gure gaztaroan, eta nik sekulan genuen jakin, ez da, emazterik izan zuenik ere.
Pentsa,
baina, bueno, ban, benetan, baina Nikole ba, hiru urtez izan zen bere maztea, harik eta Sabino hil zen artesta.
Beti dago, ez da, lehen lerroan dagoen pertsonai ospetsu da famatu hori, baina gero hor atzean, bidean geretzen diren beste horiek ere, aipatu behar ditugu.
Aipatu, bueno, ba, hori da gure zeregina eta ematen diguzuen aukera segure batian, ez da. Eta, bueno, ba, nik eskartzen dudana beti.
Gaurkoan, bueno, Nikolasa txika jende izan da, nabiziko protagonista.
Bai, Nikole izan ziona bere senarra izan zenak. Eta, bueno, ba, dena hain triste izan ez dadin, ba, Gipuzkoara egingo dut salto.
Bai.
Eta pizka bat alaiagoa. Gaurko egunez jaio zen Donostian Uxue Fraile, Azpeitia.
Uh-huh.
Euskal mendikorrikalaria da, eta gaur 48 urte betetzen ditu. Mila bederatzi jendea masortzian, bigarren postua lortu zuen Mont Blanken, ultratarilean. Urte bete baino gehiagoz, lehiatu gabe eta korrikarik egin gabe egon eta gero.
Hori da hori marka, Marisa.
Marka da, eske, emakume hori liuratzen haute, bat ez da nesatu maite minetzen aizela, baina liuratzen haute. Eta usuek antzadenez, 2006an ukizuen belaunean lesio bat,
bai.
Eta haren ondorio egon zen, lehiatu gabe.
Bai, lesio gainera, larri ordi mailako bat izan zuen, eta gara, denbora behar izan zuen gero, ez da, osatzeko. Bai,
antza, baina aurrera gore bezituen markak, 2005an begeratu zen bigarren Mont Blanken, 2006an irugarren, 2004an bebosgarren, eta gero, beste hainbat jaketaten ere parte hartu du, eta Tokiona lortu du, Orduan, ba, bueno, nik uste dut merezi duela Josune, Uxue Frailek aipamen magarruk egunez, Eta, bueno, bero ogibidez, gorputz eskuntzako irakaslea dugu, Uxue, eta espero dugu oraindik ba, sasoian egotea eta beste hainbat marka egitea, oraindik gaztea delako.
Bai, espero dugu, Mont Blanc aipatzen dugu, iaia 5.000 metroko garaiara duen Europako mendirik altuena, ala altzate izinbatuta dago.
Olako marka egin duen emakumeak ez da, merezi du zerbait, behintzat, gure aldetik aipamentsua behintzat.
Bai, noski, 48 urte gaurkoan Uxue Frailearen zat.
Bai, horixe. Eta beste korrikalari bat, oraingoan Nafarra, aipatuko dut, gaur berrogei urte jaio zen, Laura García. Eta hau izan zen Nafar judoka parolimpikoa, Iruñan jaiotakoa. Eta honek ere badauka meritu edo niretzat behintzate harritu daizten hauena ez, Laura itxua da.
Itxua da.
Eta Europa, Europa eta munduko txapelketetan parte hartu du emaitza onak lortuz. Harrigarria da, olako ezintasunarekin, zelan aurregin eta gainera lehiatu eta mugitu, ez da? Eta, bueno, ba, datu askorik ez dauka, beti datu, baina sortzen zait, datu gehiago biltzeko gogoa, ez da, olako emakume baten balentria hori ikusita, ez da? Ba, hori, zorionak Laura Garziari, bere berroi urte gunean. Eta
kirolariak aipatzen ditugu, edo kirolarekin lotura zuzena dutenak aipatu ditugu azken biak, eta bai. Urrengoak, zer nolako
urrengoa
lanbidea ogibidea du? Bai.
Ba, pizkatxa bat urrunako jateko baimen hartu dut,
bai.
Zegaur berrogeita amairu urte jaio zen Paloma Picasso Gilot. Bueno, egun hauetan, ba, Picasso hau minean darabilgu, ba, Gernika dela, ez dela, eta bueno, hau izan zen, hau da, hobeto esan da, Picasso oren, Paula Picassoren alaba, eta baita François Guillotaren alaba. Aita Pablo Picasso margolaria, eta ama François Guillot, orain bizirik dirauen ehun urteko margolaria. Seguro, hemen ere beti, aipatzen dugu Pablo, agian, oso ezaguna da, baina François Guillot, zera, ba, Palomaren ama, eta Picassoren emazte izan zen hau, ba, gutxiagotan aipatzen dugu, edo gutxiago ezagutzen dugu, ez da. Hamar urtez bizi izan zen François Picassorekin, horren frutu eta eriko bada Paloma, eta François Guillot hau, oraindik esan duran bezala, bizirik dirauen ehun urteko margolaria da, eta, bueno, ba, haien alaba dugu, Paloma Picasso. Horregatik aipatu nahi nuen Paloma bere zera, bere lanagatik eta baita ama ez ezaguna delako askotan, ez? Ba, Paloma hau diseinatzailea eta enpresaburua da. Arteaz eta artistaz inguraturi bizi izan da beti, ez? Esan dudan bezala bere gurasoengatik eta ezaguna da batez be bitxien diseinuengatik eta bere izena daraman lurrin markarengatik, ez? Eta izena jarri zioten, zogatik jarri zioten Paloma izena da. Picasso nazioarteko bat konferentzian kartelerako sortu zuen usuagatik, ez? Jarri zioten izena, bai, bueno, bitxikeria da, baina bai. Polita da, ez da. Eta, bueno, ba, gaztea zenean ba, garatu zituen, Paloma ez zuen helburu artistiko hori lortu nahi, baina, bueno, sortzaile zen hori, behar bada, gurasoen gandi daukan zen hori, edo sortu duena, edo landu duen zen hori, ba, garatu joan zen, eta esan dudan bezala, ba, bitxiak egin ditu, bueno, gauza asko sortu ditu, nik uste dute arlo asko ukitu dituela, eta, bueno, ba, beti aurrera egiten duen hoietako bada, ezta, behar bada bere abizenak laguntzen dio, baina
hori da, hori zamarron. Abizenak lagundu ezak epizkatxo bat, baina egia da, bueno, ba, bitxigin, zan bai, modan, ez, arropa diseinatzaileare bai, izan delako, edo?
Bai, arropa diseinatzailea. Pelikula eberegin zuen, ez da, eta gero, ba, hori, esan duguna arropa diseinatzailea, gero lepokoak ere sortu zituen oso famatuak, bueno, bai, eta, bueno, ba, gero diseinuaren interesa galdu zuen momentu baten, eta hor aktorez abiotu zen, eta hor, saria ere irabazi zuen, urrezko garain saria, eta, bueno, ba, gero egin ditu lurrinak, egin ditu zerak baita oso famatuak bere zelanda, Paloma Gorri izeneko Espainetako barrak, eta, bueno, ba, gero arlo ugaritan aurkitu ditzakegu bere diseinuak, ez, eguzkitako betaurrekoak, eskuoialak, bueno, denetarik, ez. Bueno, ba, esan nahi nuen hori zen, ez, gurasoen sortzaile zena barruan daramala esan daiteke, da berea, ezin zaio bere merituak kendu inondik inora.
Hori ezin daukatu eta, ez, baina, bai.
Ezin daukatu. Orduan horixe, Paulo esan dugun esala, Picassoren eta Guilleten alaba, ez. Ba, horixe, dira gaur aipatzeko nituenak asko daude, aipatzeko, baina, bueno, fatanak aipatzea luze joko luke, eta ba, gaurko zigual hemen etxeutxiko dugu.
Bueno, hemen etxeutxiko dugu, ze horxe ba, Paloma Picasso besteak beste ere ekintzaile ere bazen, o bada, eta, bueno, bai. Zu ekintzaile sutsu ere bazaitugu, Marisa, etengabean zabiltzalako, bueno. Informazioa biltzen, eta bueno,
bai, ba, bai.
Emakume askoren baina berri ere ematen, hemen, gurean,
ematen eta jasotzen, ere,
jasotzen,
jasotzen, ze, nik askotan aipatu dut, ez, honetan ibiliko espaniz, ba, enituzken ezagutuko behar bada emakume hauek, ez, geratuko nintzen beti, agian, ba, gizonen izen horrekin, ez, eta horregatik dinot, ez, ni Paula Picassoren, ba, Gernika beti mireztu dudan, zera, kuadro bada, baina, hori aztertzen azten garenean, eta horri bueltaka, edo hori irakurtzen, ba, aipatzen dugu, edo aurkitzen dugu, ba, Dora Maar, bere momentu hartan bikote izan zenak ere, ba, auki opte zuen bere eragina, ez da? Orduan, ba, bueno, hor ba daude beti emakume isilduak izen handi hoien atzean, ez? Mm-hmm. Eta berdin, ba, Paloma honen ama, ez da? Frantzaz Gilot, honi interes handia sortu zitzaidan, aurkitu nuenean emakume honi izena, ez? Eta 100 urte dituela bizirik dirauen margolari izatea, eta oraindik bere kuadroak, bere margoak, ondo saltzen dituela jakitea, ez da? Ba, hori, honetan espanen bil enuken jakingo. Horregatik, ba, aukera ona da zuekin konpartitzea, segure erratiko entzulekin be konpartitzea, nik biltzen ditudan edo orkitzen ditudan datu hauek, ez? Batzuentzat agian jakitune egongo direnak, edo zirena barriak izango, baina dozelan be, ba, aukera bat ematen dutenak.
Bueno, esango nuke, euneko handi batean bintzat, guretzako askotan ez ezaguna direla, eta jakimin hori pizten duzunez, ba, askertzen ditugu, Marisa, gaur ere hemen gurekin egoteagatik, eta amabostean main, ba, zurekin, ba, itzordu hori egiteko ba, aukera ere eskaintzagatik.
Ba, ba, posarren zuekin, zuekin aukera honekin.
Ondo segi, Marisa, bezarka handi handi bat, eta darrando vale. Bidan, amabost egun barru berriz elkarren berri izango dugu, bai?
Eta, eskerrik asko.
Moixo bat, agur Marisa.
Bai. Eta zaletan itxasten.